me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në orën 7 të mëngjesit të ditës së premte, fëmia i shumë përfolur i kampeve burgje të ISIS, 11-vjeçari Alvin Berisha zbriti në aeroportin e Fiumicinos në Rom, ku edhe u prit me slotësh dhe emocionesh nga babai dhe dy motrat e tij. Detaje për operacionin e lirimit të Alvin u dhanë në një konferencë të përbashkët për media të autoriteteve italiane dhe atyre shqiptare. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj theksoi se ky operacion i përbashkët i forcave speciale italiane me ato shqiptare, kryqi të kuq ndërkombëtar dhe gjysmëhënës së kuqe siriane, nuk do të ishte i mundur pa punën e secilit prej tyre. Leshaj i dha përgjigje edhe diskutimit nëse rasti Alvin Berishës u përdor politikisht. Po e përdorin politikisht për të dhënë disa mesazhe të rëndësishme që duhet të vlejnë si eksperiencë pas këtij operacioni. Alvin Berisha është një nga ato raste që duhet na tregojë se terrorizmi, ekstremizmi nuk duhet të ketë vend në shoqërinë tonë, tha ai. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare po bën përpjekje për të kthyer në Shqipëri gratë dhe fëmijët që gjenden në kampin Al-Hol, të cilët janë në proces identifikimi. Kështu deklaroi ministra e Shtetit Elisa Spiro Palli gjatë një interpelance në parlament për këtë temë, e cila bëri të ditur identifikimin e plot deri tani e të paktën 28 fëmijëve shqiptar.
Ndërsa betejë me ISIS po fitohej, për ta vendosur këtë në kontekst, duke parashikuar një shpërndarje të re të luftarëve dhe duke patur parasysh dhe informacionet në vijim për familjarët e tyre dhe përfshirjen e tyre në zonë e konfliktit, muaj më parë, në fillim të vitit, është ngritur një grup pune ndër institucional me urdhër sekret të kryeministrit për të përgatitur plan veprimi të integruar për reagimin ndaj personave me ekspozim ndaj ekstremizmit dhunshëm dhe Shtetit Islamik në zonat e konfliktit, për të përcaktuar strukturat, metodologjin dhe trajtimin nga institucionet shtetërore dhe padyshim evidentimin e shtetasve shqiptar në këto zona konflikti. Në të gjithë këtë periudhë ka patur një shkëmbim të vazhdueshëm informacioni me strukturave shtetërore shqiptarëve dhe partnerëve të ndryshëm, si për të ndjekur zhvillimet në zonë e konfliktit, ashtu dhe për të përditësuar informacionin mbi shtetasit shqiptarë që gjendeshin në atë zonë.
Sipas Spiropalit, afro 500 persona nga Ballkani janë ende aty, 150 shqiptar, 72 janë nga Shqipëria, 11 deri 13 burra të klasifikuar si terrorist në burgjet e kontrolluara nga forcat kurde. Ajo shtoi se situata në Siri vazhdon të mbetet e komplikuar si zonë konflikti me informacion të kufizuar. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer kërkon që Këshilli Evropian të rikthehet çështjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në muajin maj. Nga Davosi, në samitin e Zagrebit ku merr pjesë në Forumin Botror Ekonomik, Palmer vlersoi të ashtu quajtur Schengen Ballkanik si shpresë dhënës dhe që tregon se liderët marrin përgjegjësi. Nisma është premtuese, kanë mbështetjen tonë dhe angazhimin tonë për të bashkëpunuar me liderët e Ballkanit Perëndimor për ta çuar atë përpara. Mbylli kështu fjalën Palmer. Kryeministri Edi Rama thotë që prokurorët dhe gjyqtarët që e dinë që nuk kalojnë dot vettingun, të cilët ai ka pagzuar me emrin grupi Kap çfarë të kapësh, janë organizata më e rrezikshme kriminale që vepron sot në vendin tonë. Duke folur në eventin e bashkëqeverisjes, Rama tha se përveç ligjit të paralajmëruar special kundër krimit të organizuar, qeveria do të çojë në kuvend edhe disa masa speciale ndaj antarëve të KÇK-s. Kreu i qeverisë nuk ka dhënë detaje, por tha se qeveria do të ndërmarrë një luftë frontale si ndaj krimit të organizuar, ashtu edhe ndaj KÇK-s. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha vazhdoi turin e dëgjesave rrugtimi për Shqipërinë kësaj radhe në Korç. Në një takim me të rinjtë ai deklaroi se qeveria e tij do ta lërë të qetë dhe të lirë biznesin. Basha tha se opozita propozon që biznesi i vogël të ketë taks vetëm 0.5% të xhiros vjetore. Pasi paguan këtë taks, vendoset një pull në vetrinën e biznesit dhe inspektorët e tatimeve nuk kanë pse kryejnë më kontrole. Ndër të tjera, Basha deklaroi se kufiri për TVSH-n do të jetë 14 milion lekë të reja në vit. Bizneset e mëdha sipas kreut të Selis Blu do të taksohen me taksën e 9%. Presidenti francez Emmanuel Macron ka sqaruar edhe një herë në një intervistë për The Economist se ai nuk lejoi që Shqipëria dhe Maqedonia të ndaheshin në procesin e hapjes së negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nëse dy vendet do të ishin ndarë, thot ai, për Shqipërinë dhe shqiptarët në rajon, kjo do të kishte qenë poshtruese. Në intervistën për The Economist, Macron flet edhe për NATO-n, për të cilën thot se është në prag të vdekjes si aleancë. Ai shprehet se vendet e Unionit duhet të marrin vetë në dorë sigurinë e tyre dhe të mos mbështeten më tek Shtetet e Bashkuara, që po e humbin rolin e liderit në këtë aleancë. Në kuadër të nismes U, jam arbresh, presidenti Ilir Meta po zhvillon një vizit pune në rajonet e banuara nga arbreshët në Kalabri dhe në Pulja. Me ftesë të autoriteteve lokale, kreu i shtetit vizitoi fillimisht bashkinë e Plataçit, Platën, ku pati një takim me përfaqësues të shumtë të komunitetit arbresh dhe më pas përshëndeti konferencën Antonio Gramsci i lindur arbresh, organizuar nga pushteti vendor në bashkëpunim me Institutin Meme. Meta foli për bashkëpunimin me qeverinë italiane për të bërë të mundur që trashëgimia arbreshe të mbrohet nga UNESCO. Një vrasje në çdo 5 ditë. Shqipëria futet tek vendet me normën më të lartë në Europë. Vrasjet në Shqipëri mbeten në nivele të larta, duke u renditur të pestët në Europë për normën e vrasjeve për 100.000 banor. Sipas dhënave të publikuara nga Instat, për 2 vitet e fundit norma e vrasjeve për 100.000 banor ishte 1.8, ndër më të lartat krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. 68 persona humbën jetën në vend në 2018-ën dhe po kaq në 2017-ën. Gati çdo të 5-ën ditë në Shqipëri gjatë 2018-s është konsumuar vepra penale e vrasjes. Numri i vrasjeve me dashje shënoi rënje në raport me 2016-ën, ku si pasojë e kësaj vepre penale, numri i tyre arriti në 99, ku thuajse në çdo 4 ditë një shqiptar humbi jetën. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.